Գլուխ 7-րդ. Հանսը հասնում է իր նպատակին։ Մինչև Բրուկ, մինչև նրա խաղաղ ամբասիր մաքուր փողոցները, սառած առվակները, դեղին աղյուսե սալահատակը և ուրախ փոքրիկ տնակները շատ էլ հեռու չէր։ Այդ գյուղում մաքրությունն ու հանդիսավորությունը հարթամորեն փթում էին, իսկ ինչ վերաբերում է բնակիչներին, ապա կարելի է ասել, որ նրանք քնած են կամ մեռած։ Ոչ մի հետք չէր բղծել ավաս ցանած մայթերը, որոնք հնարամիտ նախշերով զարդարված էին կոպիչներով և ծովային խեցիներով։ Բոլոր փեղկերը այնպես ամուր էին ծածկված, ասես օդը և արևի լույսը այստեղ թույն էին համարվում, իսկ վիթխարի մուտքի դռները բացվում էին միմիայն հարսանիքի, կնունքի կամ թաղման առիթով։ Ծխամորճի ծխի ամպերը հանդարտ լողում էին օտարի աչքից թաքնված սենյակներում։ Եվ նույնիսկ երեխաները, որոնք կարող էին կենթանություն տալ փողոցներին, կամ դաս էին պատրաստում մեկուսի անկյուններում, կամ սահուկներով սահում հարևան ջրանցքի վրա, տեղ-տեղ այգիներում կանգնած էին սիրամարգեր ու գայլեր, բայց նրանք միս ու արյունից չէին։ Դրանք տոսախի ծառեր էին, կենթանանման խուզած, և թվում էր, թե ցասումից կանաչելով նրանք հսկում էին բակերը։ Ժիր ավտոմատ բադերը, կանայք, սպորտսմենները ամառային տնակներում պահված սպասում էին գարնանը, երբ նրանց կլարեն և նրանք կայտառությամբ կմրցեն իրենց տերերի հետ։ Իսկ փայլուն կղմին դրե տանիքները, մոզաիկ բակերը և տների ողորկված զարդարանքները փայլելով լուրվ ողջույն էին հղում երկնքին, որը մթագնված չէր փոշու ոչ մի հատիկով։ Հանսը ձեռքի մեջ վերվեր էր նետում իր արծաթե գվարդիաները և դիտում էր գյուղը, մտածելով, թե իրոք Բրուկի մի քանի բնակիչներն այնքան հարուստ են, որ ինչպես հաճախ լսել էր, մինչև իսկ նրանց խոհանոցի ամանները մաքուր ոսկուց են։ Շուկայում նա տեսել էր Մևրո ու Վանստոպի քաղ ծերպանրիկները և գիտեր, որ այդ գոռոզ տիկինը նրանցով շատ փայլուն արծաթե գուլդեններ է վաստակում։ Բայց միթե նա սեր է բռնում ոսկե պուլիկներում, միթե սերը քաշում է ոսկե շերեփով, միթե նրա կովերի պոչերին, երբ նրանք կանգնած են լինում ձմեռվա գոմերում, իրոք ժապավեններ են կապած։ Այսպիսի մտքեր էին անցնում Հանսի գլխով, երբ նա երեսը դարձրեց դեպի Ամստերդամ, որը գտնվում էր 5 մղոն հեռավորության վրա, սառած Այից այն կողմը։ Սառույցը հրաշալի էր, բայց Հանսի փայտե սայրերը, որոնք նա պատրաստվում էր շուտով դեն գցել, տխուր ճռում էին, ասես վերջին հրաժեշտը տալով տիրոջը, մինչդեռ նա առաջ էր շարժվում, մեկ սահելով, մեկ քսքստացնելով ոտքերը։ Եվ ում տեսավ Հանսը Այը կտրելիս, եթե ոչ իր դեմ հանդիման սահող հռչակավոր բուկմանին, Հոլանդիայի ամենանշանավոր բժիշկ վիրաբույժին։ Հանսը նրան երբեք չէր հանդիպել, բայց տեսել էր նրա փորագրված պատկերները Ամստերդամի բազմաթիվ խանութների ցուցափեղկերում։ Դա մոռացվող դեմք չէր։ Բժիշկը նիհար էր ու երկար, թեև մաքուր հոլանդացի էր, խիստ երկնագույն աչքերով և սեղմված շրթունքներով, որոնք կարծես ասում էին, ժպիտը արգելված է։ Ուրախ և մարդամոտ չէր երևում, և առհասարակ այնպիսի մարդ չէր, որի հետ լավ դաստիարակված պատանին սիրտ աներ խոսել առանց որևէ կարևոր պատճառի։ Բայց Հանսին դրդում էր մի ձայն, որին նա միայն հազվադեպ չէր ենթարկվում, իր սեփական խիղճը։ Ահա գալիս է աշխարհի լավագույն բժիշկը, շշնջում էր ձայնը։ Ինքն աստվածն է ուղարկել նրան։ Դու իրավունք չունես սահուկներ գնելու, եթե այդ փողը կարող ես վճարել հորդ օգնելու համար։ Փայտե սայրերը հանդիսավոր կերպով ճռռացին։ Հարյուրավոր հիանալի պողպատե սայրեր փայլատակեցին տղայի երևակայության մեջ և անհետացան։ Նրան թվում էր, թե փողն այրում է իր մատները։ Ձեր բժիշկը երևում էր չափազանց մռայլ և անմատչելի։ Հանսը կոկորդում մի գունց զգաց, բայց այն ու ամենայնիվ կարողացավ հասնել բժշկին և ձայն տալ. «Մեյն հեր, Բուկման»։ Հարճակավոր մարդը կանգ առավ և դուրս ցցելով ներքևի բարակ շրթունքը մռայլ ետ նայեց, բայց Հանսը վճռեց հասնել իր նպատակին։ «Մեյն հեր»,  ասաց նա շնչասպառ և ավելի մոտեցավ ահավոր բժշկին։ «Ես գիտեմ, դուք ոչ այլ ոք եք, եթե ոչ հռչակավոր Բուկմանը. ես ձեզանից մեծ ողորմածություն եմ ուզում խնդրել»։ Փնչաց բժիշկը, պատրաստվելով հեռանալ աներես պատանուց։ «Թույլ տվեք անցնել, փող չունեմ. երբեք ողորմություն չեմ տալիս մուրացկաններին»։ «Ես մուրացկան չեմ, Մեյն հեր», հպարտ պատասխանեց Հանսը, հանդիսավոր կերպով ցույց տալով իր արծաթե փոքրիկ կույտը։ «Ես ուզում եմ ձեզ հետ խորհրդակցել իմ հոր մասին. նա կենդանի է, բայց մեկ եթե մեռած լինի, նրա գլուխը չի աշխատում, բառերը նրա համար իմաստ չունեն, բայց նա հիվանդ չէ, նա ընկել է ամբարտակներից»։
«Ինչպես, ինչ»,
գոչեց բժիշկը, սկսելով ականջ դնել։ Հանսը խառնաշփոթ պատմեց ամբողջ պատմությունը, մեկ-երկու անգամ աչքերից հեռացնելով արցունքը, և վերջացրեց լուրջ տոնով. «Խնդրում եմ, նայեցեք նրան, Մեյն հեր. մարմնով նա առողջ է, բայց բանականությունը… ես գիտեմ, որ այս փողերը բավական չեն, բայց վերցրեք սրանք, Մեյն հեր. ես էլի կվաստակեմ, ես գիտեմ, որ կվաստակեմ. ով ամբողջ կյանքումս ես ձեզ համար կաշխատեմ, եթե միայն բուժեք հորս»։ «Ինչ պատահեց ձեր բժշկին»։ Արևի շողի պես լուսավոր ինչ-որ մի բան առկայծեց նրա դեմքին։ Նրա աչքերը թրջվեցին և բարյացան։ Ձեռքը, որը հենց նոր սեղմում էր փայտը, ասես պատրաստվելով հարվածելու, հիմա հանդարտ իջավ Հանսի ուսին։ «Պահիր քո փողերը, տղա, նրանք ինձ պետք չեն. հորդ կնայենք. վախենում եմ, որ դա անհուսալի դեպք է»։ «Ինչպես ասացիր, այն օրվանից ինչքան ժամանակ է անցել»։ «10 տարի, Մեյն հեր»,  բացականչեց Հանսը, շողալով հանկարծակի արթնացած հույսով։ «Այդպես, դժվար դեպք է, բայց ես կնայեմ հորդ. հիմա կասեմ երբ»։ «Այսօր ես գնում եմ Լեյդեն, մի շաբաթից կվերադառնամ, այդ ժամանակ էլ սպասիր ինձ»։ «Որտեղ եք ապրում»։ «Բրուկից մի մղոն դեպի հարավ, Մեյն հեր, ջրանցքի մոտ. մեր խրճիտ նախկատիկ է, խարխուլ. այնտեղի տղաներից ամեն մեկն էլ ցույց կտա»,  ավելացրեց Հանսը ծանր հառաչելով։ «Նրանք բոլորը մի քիչ վախենում են մեր խրճիթից. անվանում են ապուշի տուն»։ «Այդպես, այդպես»,  ասաց բժիշկը և շտապեց առաջ, ուսի վրայով սիրալ իր գլուխ տալով Հանսին։ «Ես կգամ»։ «Անհուսալի դեպք է»,  մրմնջում էր նա քթի տակ։ «Բայց տղան ինձ դուր է գալիս. նրա աչքերը հիշեցնում են ինձ իմ խեղճ Լորենսի աչքերը»։ «Սատան անտանի, միթե ես երբեք չեմ մոռանալու այդ անպիտանին»։ Եվ սովորականից ավելի կնչռոտվելով, բժիշկը լուր շարունակեց իր ճանապարը։ Իսկ Հանսը ճռռացող փայտե սահուկներով նորից սահում էր դեպի Ամստերդամ։ Նորից նրա մատները գրպանում զննում էին փողերը։ Նորից տղայական սուլոցը ակամա թռչում էր նրա շուրթերից։ «Շտապ չգնամ տուն»,  մտածում էր նա, ուրախ լուրը հայտնելու, թե նախ գնեն վաֆլիները ու նոր սահուկները։ «Ֆյու, ավելի լավ է առաջ քշեմ»։